Gorgije. Naš način.
Gorgije, naš način.
Naš način. Gorgije, naš način.
Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u još jednu emisiju Gorgije, naš način. Danas diskutujemo o jednoj prilično aktuelnoj temi, ne samo u našem regionu, nego i širom svijeta, a to je mladi kao radna snaga. Koji su to detalji oko zaposlenja kod mladih? Šta mladi žele da rade, a šta mogu da rade? To je pitanje koje ćemo danas diskutovati moje koleginice i ja. Sa nama su tu, dakle, Milana Čubrilović.
Zdravo, Alene, također pozdrav, dragi slušalci.
Tu je i Ivana Galić.
Pozdrav, Alene, i pozdrav svim slušalcima Radija Republike Srpske.
A moja malenkost je Alen Milaković. Danas sa nama don majstor Ognjen Otanović i muzički urednik Igor Divljak. You're starting the trip with sugar so sweet. You're pulling that face and pushing your feet. Chilling is easy, you're hiding the beat, but you're alone up. If you wanna say hello, if you wanna talk real slow, why don't you phone up? If you want the ice to glow, stars to show, why don't you call up? Pulling the brake is a stupid mistake. Time is right and I gotta take what you make. Your finger in the cake when your body's a quake can overthrow ya. If you wanna say hello, if you wanna talk with slow, why don't you phone up? If you wanna have to grow, if you see a UFO, why don't you call up? Kako smo pomenuli mlade kao radnu snagu, prvo da definišemo šta to mi posmatramo kao mlade u ovom slučaju. Da li se mi ovdje ravnamo po legalnoj granici zaposlenja, po pitanju godina, da li je to drugi faktor koji uzimamo u obzir, to će nam reći sada koleginice.
U ovom slučaju kada pričam o ovoj temi, za mene su mladi ljudi, ljudi ispod 18 godina ili ti ljudi koji i dalje nisu završili srednju školu, naravno ako računamo da je srednja škola obavezna i da će svi završiti srednju školu.
Da, ja bih malo proširila te granice, ja bih rekla da su mladi ljudi, mislim, po nekoj zvaničnoj granici mladi ljudi se nađu do 31. i 32. godine, ako se ne varam. Međutim, kada pričamo o mladima u radnoj snazi, ljudima koji tak počinju da se zapošljavaju, bilo u struci ili van nje, mislim da bi trebalo da proširimo granice negdje do 25. i 6. godine, ljudi koji su započeli, završili fakultet možda, tako da mislim da bi bilo u redu da tu povučemo neku crtu.
Kako su do sada pominute gornje granice po pitanju posmatranja mladih u radnoj snazi, ja bih također istakao i koji su to od nekih donjih granica. Dakle, legalno gledano imamo države koje imaju drastično niže ograničenje u odnosu na globalni nivo. Tu su države poput recimo Šri Lanke, gdje djeca od 10 godina pa na više mogu legalno i zvanično da se zaposle. Zatim tu su i države koje se generalno smatraju razvijenima, poput Nizozemske sa 12 godina, zatim Danske sa 13, Ujedinjenog Kraljevstva sa 13 i tako dalje. Na drugom kraju spektra također nalazimo države poput Švedske sa 16 godina, Francuske također 16, zatim Ujedinjeni Arapski Emirati gdje je to 21 godina, a kod nas u Bosni i Hercegovini ograničenje je od 15 godina pa nadalje. Da li imate poseban komentar na ovo? Da li su po vama određene granice optimalne ili pojedine od ovih zahtijevaju određene izmjene?
Pa sad kad spomenuo to sa donjom granicom za legalnog nekog zaposlenja, prva stvar koja je meni pala na pamet su glumci, odnosno djeca glumci. A u tom slučaju definitivno nema donje granice i sad tu se postavlja pitanje eksploatacije. Da li neko dijete zapravo ima neki, da li je neko dijete zapravo sposobno da vrši neki posao? Naravno, ne možemo sad da vidimo nekoga koji ima 5 godina da se bavi nekim fizičkim radom, ne znam, nije na građevini, ali možemo da vidimo dijete od 5 godina kako glumi ili kako je model u nekim reklamama ili za neke kataloge ili možda pjeva ili pleše ili bilo šta. Tako da u tom slučaju ja bih rekla da djeca mogu da rade i mogu da zarađuju i ne vidim razlog zašto ne bi trebala. Međutim, naravno da u nekim fizičkim precizno poslovima treba da postoji granica, na primjer da ne rade u masovnoj proizvodnji odjeće, što je najčešći vid eksploatacije djece a danas u svijetu.
Dakle, po tebi priroda posla diktira uslove, odnosno ograničenja, bilo da je u pitanju godine, mentalni kapacitet, fizički kapacitet i slično. Da li ti uvodiš drugi faktor, Milana?
Pa, definitivno se slažem sa Ivanom da je granica koje mi vidimo širom svijeta, da su one diktirane time koliko je zapravo moguće eksploatisati djecu i mlade, jer u većini slučajeva kada vidimo mlade ljude, prije svega djecu, da se nalaze u poziciji gdje vrše težak fizički rad, to je vjerovatno zato što i nemaju drugog izbora. Zato što se nalaze ispod granice siromaštva, nalaze se u vrlo teškoj poziciji i oni i njihova porodica. Te vi kada pomjerite tu granicu legalnog rada, vidjet ćete da u državama koje su manje razvijene je definitivno ta granica manja, zato što se ljudi nalaze u težoj financijskoj situaciji i onda djecu uopšte ne gledaju kao djecu i mladi više nisu mladi. Mladi su sada radna snaga koja može da se eksploatiše ne samo da bi zaradili za sebe, zaradili za svoj kruh, nego da bi mogli da donose profit onome koji ih zapošljava.
Da, sad kad pričamo o eksploataciji, ja mislim da definitivno je lako eksploatisati djecu u apsolutno svakom slučaju. Iz tog razloga bi mnogi argumentovali da ne trebamo da zapošljavamo djecu zato što mi možemo da u svakom slučaju da ih iskoristimo, da oni urade što god mi želimo da oni urade. Tako da, u tom slučaju definitivno djeca možda i ne bi trebala da budu dio radne snage. Sad pričamo o djeci, ne o mladima. Djeca što je do puberteta, recimo. Ne bi trebala jer nemaju dovoljno razvijene kognitivne vještine koje bi im omogućile da zdravo i adekvatno razmišljaju u tim situacijama poslovnim jer su firme ili bilo koja poslovna okruženja daleko okrutnija okruženja prema ljudima.
To pitanje stoji malo da se proširi, konkretno sa djece i na mlade, budući da mi nemamo nužno efikasan način mjerenja zrelosti, mentalnog kapaciteta i sličnoga. Naravno, postoje tu razni psihološki testovi i slično. No takve stvari zahtijevaju vremena, zahtijevaju financija i drugih faktora koji nema zaista većina u velikom iznosu. Tako da onda su i mladi podložni raznim vidovima eksploatacije na radnom mjestu. Međutim, ja bih malo preusmjerio krivicu u ovome slučaju. Krivica ipak jeste prilično teška riječ, no ipak dio, veliki dio odgovornosti leži na strani poslodavca. Ukoliko su neadekvatni uslovi, što više okrutni, kao što je Ivana pomenula, uslovi rada na poslu, to je onda jednostavno odgovornost poslodavca. Poslodavac prvenstveno mora da se brine o sigurnosti, bezbjednosti i dobrostanju svojih radnika. Naravno, tu postoji i velika doza samointeresa, budući da svaki, bilo da je u pitanju biznismen do klasičnog radnika, on mora da brine o svom opstajanju, bilo da je u pitanju financijski ili bilo kako drugo, no veliki dio njegove odgovornosti leži na njegovim radnicima.
Ja bi ovdje da igram đavoljeg advokata i da kažem da svaki poslodavac naravno želi da istisne svaki mogući dinar od svojih radnika i da zaradi novac što je lakše moguće. To su naravno loši ljudi. Međutim, ako sada neki čovjek ima priliku da zaposli nekog klinca od 16 godina koji ne zna za bolje, koji ne zna koja su njegova prava, koji nema načina ili se ne usuđuje da se suprotstavi tim uslovima u kojima je prinuđen da radi. I na kraju krajeva, kad imaš 16 godina, ti da radiš za 200 maraka jedan cijeli mjesec, to je tebi jako mnogo novca. A poslodavcu je to malo novca i za razliku, naravno će on doći i zaposliti klinca od 16 godina koji ne zna ništa, koji se neće žaliti na uslove ili na platu ili na bilo šta, za razliku od da sada dođe i zaposli nekoga koji ima 37 godina, koji je proživio život, koji je imao mnogo poslova do sada i koji zna da on zaslužuje i veću platu i bolje uslove i sve to. Tako da to je, ja mislim da je eksploatacija mladih, eksploatacija dece definitivno jedan od glavnih načina na koji većina ljudi koji su dosta imućni, koji su zaradili dosta novca iz svojih biznisa, poslova, čega god, kako su oni zapravo došli u tu situaciju da budu toliko bogati kao što jesu.
Mislim, trenutno igraš đavoljeg advokata za većinski dio populacije, što ne bi baš onda rekla da je ni đavolji advokat, to su činjenice.
Popularno mišljenje.
Da, pa vrlo popularno mišljenje. Nešto čega ljudi trebaju biti više svjesni. Mladi na radnim mjestima nečesto rade za izuzetno male količine novca u vrlo lošim uslovima, upravo zato što nisu edukovani o tome koja su njihova radnička prava, niti su voljni da se sada udruže, recimo, sa svojim kolegama, da ta prava i traže.
Pa da, i na kraju krajeva, ti ako si se zaposlio sa 16 godina, tebi je u interesu da što prije zaradiš te pare da možda i koristiš za što god. Naravno, to su slučajevi gdje ta djeca ne moraju da obezbeđuju hljeb i krov nad glavom svojim porodicama. U većini slučajeva to su mladi koji žele da zarade malo veći džeparac i naravno njih ne zanima sad oni. On će raditi tu 3, 4, 5 mjeseci maksimalno, recimo. I njima sad nije u interesu, niti se njima verovatno da se oni žale nekome zbog toga, oni će da uzmu tih svojih 200 maraka i oni će da odu sa tim iskustvom i sa tim parama.
Podaci govore blago drugačiju priču. Dakle, imamo stopu siromaštva u Bosni i Hercegovini koja po posljednjim mjerenjima od 1991. do 2021. iznosi 33%, tačnije 32,87. Veliki dio, odnosno alarmantan dio ovog postotka čine mladi ljudi. Tako da u tom slučaju generalizacija kako mladi jednostavno žele da pronađu posao kako bi imali džeparec sa strane, kako ne bi morali da pritišću roditelje i slično, je ipak malo pretjerana. No, postavio bih jednu anegdotu. Dakle, ukoliko vas, kada šetate ulicom, neko opljačka, u tom slučaju, da li je efektivnije optužiti tog kriminalca, eventualno edukovati pljačkaša kako bi prestao to raditi u budući, ili je efektivnije da taj čovjek koji je zapravo žrtva zločina se pokuša edukovati u smislu kako je on trebao da nosi, recimo, kaput kako bi imao više džepova da sam sebe zaštiti. Da li on možda trebao da nosi plastični pojas oko sebe zato što bi to spriječilo ili umanjilo rizik od krađe? Dakle, da li je ovdje kriva žrtva ili onaj koji počinjava grešku?
Ja mislim da su obojica krivi. Zašto? Zato što... prva stvar, kako da ja edukujem pljačkaša? Ljudi, uglavnom poslodavci, bilo ko, to su inteligentni ljudi u većini slučajeva. Oni nisu ljudi koji su apsolutno nesvjesni zločina, recimo, koje oni počinjavaju. Oni su definitivno svjesni da oni na neki način zarađuju svoj novac na malo prljaviji način, jer niko na ovom svijetu, niko koji ima mnogo para, ni jedan milioner, ni jedan milijarder, nije zaradio svoj novac na 100% pošten način. To je jednostavno činjenica. Ja mislim da svaki poslodavac inteligentan je. On zna da će on više novca da zaradi ako malo oduzme od svojih radnika. To je prosto tako, jer on ne bi se ni našao sa tolikim brdom novca da nije od nekoga oduzeo. Niko njemu nije davao samo novac zato što je misli kao, e, izvoli ti bogatašu, izvoli Elon Musk-e, evo ti 5000 maraka moje plate, zato što ja mislim da ti to zaslužuješ jer si bolji čovjek od mene.
Da, a kada pričamo o krivici sa druge strane, krivici nekoga ko je opljačkan, u ovom slučaju ja ako sam dobro interpretirala tu tvoju anegdotu ili metaforu, šta god da je to bilo, osoba koja je opljačkana je radnik. I to je definitivno tačno. Svaki radnik je na neki način opljačkan, zato što u kapitalističkom društvu rad uopšte nije adekvatno plaćen. U većini slučajeva rad nije adekvatno plaćen. Pogotovo na našim prostorima. Mislim, ja sam čula za vrlo mali broj firmi koji zapravo adekvatno plaćaju svoje radnike i daju im neke benefite i normalne uslove za rad. A da ne pričamo o tome koliko se mladi eksploatišu u takvim situacijama. Jer, da, u redu, ogromna većina krivice leži u poslodavcu. Kao što je Ivana rekla, poslodavci su ljudi koji će, bez obzira na način na koji će doći do te svoje zarade, da li on bio etičan, neetičan, moralan, nemoralan, oni će do nje doći, njih ne zanima koliko će oni radnika morati baciti pod autobus da bi došli do nje. Dok s druge strane, radnici koji uopšte nisu svjesni svojih prava i radnici koji nisu voljni da se bori za iste, ni u jednom slučaju neću reći da su oni zaslužili da im se to desi, međutim, bilo bi vrlo lijepo i definitivno bi donijelo malo svjetla u svijet kada bi se ljudi udružili i tražili svoja prava, pogotovo radnička.
Za sada su riječi adekvatno i eksploatacija postale centralne u kompletnoj diskusiji, no prvenstveno smo ih usmjeravali na pitanje šta je adekvatno po pitanju zaposlenja kod mladih, odnosno kod nužnosti ili manjka iste zaposlenja kod mladih. Hajde malo da preusmjerimo na drugu tačku, a to jeste kakva je zapravo priroda ovih poslova i kakvi se poslovi, odnosno poslovne prilike, nude, nameću i pružaju mladima. Tri vrlo različite tačke, gdje rekao bih kako postoji prilično velika razlika između onoga što je generalno dostupno mladima i što mladi žele. Do sada smo pominjali veoma niske plate, loše radne uslove i slične faktore koje su jednostavno dio realnosti svakodnevnice kod mladih koji traže posao. Međutim, da li su njihove ambicije vrijedne toga? Da li oni mogu da se zasite tim i da li trebaju da se zasite tim?
Ja smatram da mladi ljudi tehnički u idealnom svijetu ne bi trebalo da imaju ambicije koje se tiču rada, fizičkog rada ili bilo kog rada. Ja mislim da mladi ljudi i djeca trebaju da ostaju djeca i da idu napolje, da se igraju i da nemaju tih takvih problema koji glase kao da li ću imati večeru večeras, da li ću imati patike da odem u školu. Djeca trebaju da uče i da kasnije, onda kada odrastu, da razmišljaju o tim nekim, da imaju ambicije, ideje o tom nekom budućem životu. Nažalost, mi se nalazimo u tom svijetu gdje ponekad, ili nažalost često, djeca moraju da rade i moraju da razmišljaju o takvim stvarima i da se sada zapošljavaju. To odgovaram na jedno od pitanja koje se postavlja, to je koji su koja je priroda poslova koju djeca mogu da obavljaju, a to su uglavnom ti više fizički poslovi kao što su rad u prodavnici, rad u magazinima, u kafićima ili restoranima i slično. Naravno, sada opet u modernijem dobu djeca mogu da se zaposle i preko interneta, djeca mogu da dobijaju poslove crtajući, djeca mogu da dobijaju poslove pjevajući ili na internetu ili uživo. Naravno, poznata djeca nisu novi fenomen, nikako to se dešava od početka 20. vijeka čak, ali sada se otvara novi svijet mogućnosti za zaposlenje, što ja mislim da nije dobro, jer kao što sam rekla na početku, djeca ne bi trebala da imaju ambicije po pitanju rada i posla.
Pa upravo to. Mislim, fraza posao i snove meni jako čudna. Zato što ja mislim da je posao nešto što bi trebalo da se radi, da bi moglo da se, jel te, preživi. Međutim, vizati svoj čitav život, bilo to kao mlada osoba ili odrasla osoba, isključivo za svoj posao je po meni izuzetno tužan život. Iako je to nešto vrlo blizu vašem poslu i snova. I mislim da je slučaj sa mladima da oni jako često moraju da radi neke poslove, kao što Ivana pomenula, neke fizičke poslove koji nisu nužno povezani sa njihovom edukacijom ili njihovim ambicijama, da bi mogli da dođu što bliže tome poslu i snova. Jer, opet, česta je situacija gdje vi dobijete taj posao i opet to nije nešto što ste vi zamislili. Tako da, kada pričamo o novim mogućnostima zaposlenja, recimo preko interneta, kao što ste Ivana već pomenula, mislim da opet to na neki način, barem po mom mišljenju, izuzetno pozitivno za mlade koji žele da zarade novac, koji žele da se osamostali. Jer mislim da bi trebalo da preusmjerimo diskusiju u smjeru toga da mladi ljudi zapošljavanjem žele da se osamostali i odvoje od svoje porodice na neki način i budu individualni ljudi. Tako da, zapošljavanje preko interneta, bilo to da vi predajete, ne znam, engleski preko Zooma, bilo to da vi prodajete svoje crteže ili ne znam nija šta, otvara novi svijet i lišava vas toga da ste primorani da radite neki fizički rad koji će vas eventualno slomiti i više vam neće dati volju da idete za svojim ambicijama.
Sjajno poentirano, no prije nego što nastavimo imat ćemo kratku muzičku pauzu, a nakon toga se slušamo ponovo.
Alive again.
Pozdrav još jednom svim slušaocima i dobrodošli nazad u studio. Dakle, posljednja tačka diskusije jeste bila o prirodi poslova, odnosno kakve su to uopšte ambicije mladih, da li one trebaju da budu indirektno ili direktno povezane sa poslom, na šta su kolegice do sada tvrdile da ne trebaju. No moje pitanje jeste, posao ili poziv? Postoje brojni poslovi i slučajevi gdje ljudi smatraju da oni se ostvare kroz svoju karijeru. To mogu biti veoma svakodnevni poslovi što bi veći dio populacije nazvao dosadnim, nezanimljivim i slično, ili jednostavno smatraju da nije vrijedan takve ambicije. No, bilo da je u pitanju poslovi poput književnosti ili neki od osnovnih poslova na kojima kompletna država opstaje, to su dakle ljudi u medicinskom sektoru, tu su policajci, tu su vatrogasci i slični poslovi, gdje jednostavno oni se smatraju pozivima zbog količine vremena, napora i truda koji zahtijevaju, ali također i zbog osnovnih ljudskih načela koji se mogu ostvariti kroz takvu karijeru. Da li i dalje smatrate i za takve poslove da ljudi ne trebaju dozvoliti da se oni definišu ili ostvare kroz tako nešto, ili tu pravimo iznimku?
Pa ja ne bih napravila iznimku ni u tom slučaju. Opet, posao je posao. Vi kada se nađete, recimo, u situaciji da ste neki medicinski radnik, a vi se definišete po tome što ste medicinski radnik, naravno, to je izuzetno plemenito zanimanje. Međutim, to je i dalje zanimanje. To i dalje morate pristupiti tome. Sada, ne poredim medicinske radnike sa s nekim ko radi, recimo, na kasi u marketu, to su dvije različite sfere rada, ali opet treba da pristupite tome što je profesionalnije moguće, zato što vi treba efektivno i efikasno da uradite svoj posao, bez obzira na to šta se vama dešava u privatnom životu, bez obzira na to šta vi mislite, ne znam, o pacijentu ili nešto slično. Tako da te vrste poslova definitivno zahtijevaju zreliji um i mnogo više iskustva nego što uopšte možemo i da zamislimo, i mnogo više, ne znam, u slučaju policajaca ili vatrogasaca, testiranje na mentalnom i fizičkom nivou, mnogo, mnogo detaljnije i mnogo temeljnije nego što se do sada to radi. Tako da mislim da mladi uopšte ne bi mogli da se nađu u takvim pozicijama.
Ova stvar oko poziva i posla i snova je jako dobro povezana sa konceptom o kome smo prije pričali, a to je eksploatacija. Na isti način na koji vi možete da eksploatišete jako mlade, nezrele i neiskusne ljude u radnoj snazi, na taj isti način, ako ima jedna osoba koja je 100% posvećena svom pozivu, svom poslu, i emotivno je povezana sa time što ona radi, na taj način također lakše je tu osobu naterati da radi više, teže i napornije poslove nego što bi radila osoba koja je 80% uložena u svoj posao. Ako imate sada doktora koji je 100% uložen u svoj posao koji ne zna ni za što drugo, naravno da ćete vi moći da svalite neke druge poslove koji se njega možda i ne bi ticali samo zato što znate da je lakše njemu svaliti taj posao jer je on toliko posvećen i povezan sa njim. To je jako približno toj recimo nezrelosti koju imaju mladi ljudi u radnoj snazi kad ih možete iskorišćavati samo zato što ne znaju ni za što bolje.
Milena, ti si do sada pomenula iskustvo kao jedan od vrlo značajnih faktora dok se Ivana vratila na pojam eksploatacije. Okolnost koja vezuje ova dva termina jeste pitanje stažiranja kod mladih. To je nešto čega se nismo do sada dotakli, a stažiranje se često nameće mladima efektivno kao jedna od metoda sticanja iskustva, kao razumijevanja radnih uslova, sazrijevanja kao osobe, bilo da je u pitanju karijera ili personalni razvoj. Uglavnom postoji ogromna količina dobrih faktora koji se propagiraju u vezi stažiranja. No postoji 1000 primjera gdje negativni faktori jednostavno prevazilaze oni koji su pozitivni. Bilo da je to u pitanju isto pomenuto svaljivanje poslova, bilo da su to loši radni uslovi koje smo pomenuli, plaćenost, odnosno neplaćenost ili slično. Koje su vaše prvobitne reakcije na stažiranje? Da li ste imali priliku da komunicirate sa nekim ko je zadovoljan ili pak nezadovoljan stažiranjem?
Dakle, stažiranje kao pojam je nešto što, barem u mom ličnom iskustvu, vrlo mali broj ljudi se sreće sa tim. Eventualno na fakultetu, recimo, kada vi dok studirate, dok pokušavate, eventualno na fakultetu, dok se edukujete, vi ćete naći posao koji je približan vašoj struci i onda se tu pokušati pronaći i stažirati. Međutim, u velikom broju slučajeva sam naišla na to da to stažiranje ili je neplaćeno, što je, ja smatram da je prvo kršenje ljudskih prava, zločin prema radnicima, izuzetno nehumano prema njima, zato što vi doslovno eksploatišete ljude, vama ljudi dođu i da, možda nemaju veće iskustvo kao vaši stalni radnici, možda nemaju više znanja kao vaši stalni radnici, ali oni i dalje rade, i dalje ulažu trud, i dalje moraju doći tu, odvojiti vremena da bi nešto naučili. Mislim, vi kada ste stalni radnik, vi dalje učite nešto u tom svom poslu. I dalje, mislim, niko se nije naučen rodio. Doći ćete tu, radit ćete svoj posao, naučite nešto kroz njega, dok ljude koji su stažisti, studente i mladi ljude, nebitno, ćete posmatrati na totalno drugi način. A i kada je plaćeno to stažiranje o kome mi pričamo, ono je isto izuzetno mizerno plaćeno. Opet, ovo je sada anegdotalno. Poznajem jednu osobu koja je dnevno radi 12 do 14 sati i po znacima navoda stažira u jednom restoranu i stvarno je izuzetno mizerno plaćen za to. I da ne pričamo o tome da su uslovi rada odvratni, da su ljudi sa kojima se susreće odvratni. Ta osoba nema nikakve uslove za rad. Primorana je da tu bude samo da bi stekla iskustvo.
Da, to je stvar iskustva što spomenula i ta jako, jako nefer stvar kada poslodavci, kada nude neki posao, zahtijevaju iskustvo neko od svojih radnika. Naravno, ako je to neki posao gdje je stvarno neophodno da se da osoba poznaje tu stvar, ako je to jako uzak neki ako je u pitanju neko jako usko polje rada, naravno da je poželjno i da je prihvatljivo da se zahtijeva neko iskustvo u tom radu. Međutim, ako vi zahtijevate da se u vašem restoranu zaposli neko sa iskustvom, to je po meni jako nefir, zato što to primorava ljude da se nađu u situacijama gdje će da stažiraju i da radi za jako loše plate, samo da bi oni mogli da kažu i da imaju tu referencu da su negdje stekli radno iskustvo.
Vrlo zanimljiva poenta koju sam se i sam htio dotaći, a to je zvanično priznanje. Koliko iskustvo zapravo može da bude korisno, ovisi o brojnim faktorima. Između ostaloga, to su iskustvo samo po sebi. Šta mi možemo kasnije da uradimo sa tim, gdje to nas može da odvede u karijeri. Drugi faktor jeste zvanično priznanje. Da li mi imamo priznanje za to iskustvo, da li imamo neki vid ugovora, napismeno priznanje ili nemamo. Situacija jedna u kojoj sam se lično našao, a sa mnom je tu bila i Milana, jeste prilika gdje smo kao stažisti radili u sferi programiranja. To je iako vrlo korisno iskustvo povodom samog iskustva, dakle praktičnih stvari, sve ono što možete naučiti u svijetu web dizajna, web developmenta, ali i programiranja, može kasnije da se prenese na brojne druge sfere tog sektora. Međutim, problem osnovni jeste ležao u manjku zvaničnog priznanja. U tom slučaju mi nismo imali konkretan vid ugovora. On je došao znatno kasnije, koji je oduzeo dosta vremena, koje je iz naše perspektive barem bilo vrlo iscrpljujuće i zahtjevno od nas koji smo kao stažisti na stranu brojne prilike za učenje imali i obavezu nekog vida direktnog pomaganja samoj kompaniji. Tako da, kao jedan negativan primjer gdje zvanično priznanje manjka, moje pitanje vama jeste da li iskustvo sa sobom mora da nosi obje ove konotacije, odnosno da li mora biti zvanično priznato, da li mora biti korisno za dalje, i treće pitanje, da li stažiranje mora uvijek biti plaćeno da bi bilo dobro?
Stažiranje mora uvijek biti plaćeno, tačka. Mislim da dosta poslodavci koji uzimaju stažiste pod svoje krilo prodaju priču da će oni kroz to iskustvo dobiti to što si upravo pomenuo, da će dobiti taj neki papir da su bili stažisti, da će dobiti priznanje, da će dobiti iskustvo, da će dobiti znanje. Međutim, prilično lako zaobilaze to da neće biti plaćeni zato što, jel te, znanje je moć ili šta god. Tako da mladi ljudi koji se zapošljavaju u tim nekim fizičkim poslovima, oni barem znaju šta dobijaju. Oni barem, njima barem nije prodata ta priča da će biti sada neki sertifikovani. Mladim ljudima koji se zapošljavaju u poslovima gdje je fizički rad neophodan, oni barem znaju šta će da dobiju. Oni znaju da ako će biti konobar, oni će biti konobar za određenu platu. Međutim, stažisti, vi ili nećete biti plaćeni ili ćete biti mizerno plaćeni pod tim nekim štitom toga da vi dobijate znanje ili iskustvo.
The sun. Atoms in the air, organisms in the sea. freedom, 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 freedom.
Dakle, mi smo danas nastojali što efektivnije i što konkretnije da damo odgovor na brojna pitanja koje nosi pomenuta tema mladi kao radna snaga, uključujući prednosti i mane zaposlenja, posebno prilika koje se nude isključivo mladima, poput stažiranja, zatim i brojnih drugih faktora poput neophodnosti zaposlenja, voljnosti za isto, ambicija i sl. No, kao i uvijek, konačni odgovor leži na vama kao slušaocima da ga otkrijete sami ukoliko želite ili se vodite nekim od predloženih načela u današnjoj emisiji. Još jednom, tu smo sa vama danas bili ton majstor Ognjen Tanović, muzički urednik Igor Tjevljak, zatim i urednik Slavica Brkić. Od govornika sa mnom su bili moje divne kolegice Milana Čuprilović, Ivana Galić, kao i moja malenkost Alen Milaković. Slušamo se u sljedećoj emisiji za 7 dana.